I'm going to make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba.
Egunon entzule guziei, egunon Josu.
Egunon Mikel eta egunon entzule guziei.
Asteontako Kultur Kuba bilatzen da, orintxe berean. Gaurkoan, Belgika eta Euskara arteko lotura jorratuko dugu, elkarrizketa edo elreportaik aski harrigarri batekin, eta baita ere Euskal Herria eta Biarno arteko lotura ere, liburuak edo aurren dako liburuen bidez, eta biztan da, musika bizki polita interesgarriak, desberdinak, mundu guztietatik etorriak, eta berri bitxiak, ere?
Hoxe bera, eta bai.
Eta berri bitxien dako, nora eta abiatzen gira, azteko.
Estado batuetara abiatzen gira, gau jujiaren 29a girela, be gizon bat aipatuko dut, gizon gaizto bat, astapen batean, behar ba on bilakatu dena ondotik, bo. Zehazkiago aipatzeut, bakutsak pentsa ezara nahi duena, Nathan Bedford Forrest aipatuko dut, eta gizon hori hiltzen jujiaren 29 batez, sortu. Uztailaren 13 batez, 1821, eta izan zen kapitan biziki famatu bat Estatu Batuetako gerla zibila denboran, eta hori armada konfederatuan, dakizuen bezala entzuleak, eta zure dakizuen bezala Mikel gerla zibila izan zen Estatu Batuetan, eta hori 1861 eta 1865 artean.
Iparraldekoak egualdekoen kontra, nordistu, sudistu.
Hori da, eta gai nausia edo bien artean ezberdintasun nausia, zen esklabakuntzaren tratamendua den arabera, nola tratatuak ziren beltzak egualdean eta iparraldean. Eta beraz, Nathan Bedford Forrest hori engaiatu zen behar mada konfederatuan eta biziki taktikalari famatu bat bilakatu zen, batez ere bere tropen mugimendu bereziei agokionez, zalditeriat muntatu zuen eta pixkat bera izan zen nola ezan blitzkrieg teknika sortu zuena.
Batez,
blitzkrieg teknika biziki famatua da bigarren gerla mundialan, alemandarek baliatzen zuten teknika hori, behien tankei esker, nahi baita, nahi du ezan, biziki azkar atakatzen duzula toki mugatu batean eta epe labur batean eta albezain bat ebe gibelkarazten pareko armada. Beraz hortan bilakatu zen famatua. Ondotik gerla bukatu zen eta gure Nathan Bedford Forrest hori bilakatu zen Ku Klux Klan taldeko lehen sorgin edo belagile handia ezan nahi baita, beraz zela pixkat buruzagia. Naiz ondotik, be joan zen talde rasista ondatik eta naiz zuen disoluzioa talde horrentzat, baina sekulan ez da lagertatu, haino gaur egun existen baita KKK hori.
Zertak, ez dakit tabakoa erretzen duzu, bakizu badela tabako marka bat omen edo badela olako leyenda urbano bat lotzen dutela tabako marka bat kukuslanekin.
Ai, janenakien
ez. Ez zenekien. Ba, Marlboro pakete bat hartzen baldin baduzu, eta parkatu marka bat adieraztagetik, banan, hartuko zira, gorria eta zuriaren artean, gorriak egiten duela K bat bezala, eta paketean badirela iruka.
Egia,
ongi begiratzen baldin baduzu. Ara.
Ados, mani
dut. Usten zaizutu dut segitzen.
Segitzen reagia zen. Segitzen dugu, beraz, gizan horrekin. Eta, beraz, joan zen KKK talde untatik eta 1800 eta 1868 berriz ukan zuen be, amerikano nazionalitatea berriz itzuli zakoten eta pixkat bestadoak barkatu zuen egin zuenaren zat gerla denboran. Denbora intzina doa eta 1905 urtera goaz, badu zenbait urte hiladera Nathan Bedford Forrest eta Memphis irian estatua bat egiten dute. Nathan Bedford Forrestena bere zaldiaren gainean. Hortan gelditzen da historioa, baina dakigun bezala azken urte horietan. Piskat eskandalo bat bada, Estatu Batuetan dagokionez, be konfederatu armadaren simboloei buruz. Janai baita eskola batzuek baute kapitan batzuen izenak, edo estatuak badira hiri ainitzetan, eta hori animaleko eskandalo bat da Estatu Batuetan. Nathan Bedford Forresten estatuari dagokionez kendua dute iritik, baina hori ez da hala hainitz egietan justu barin bagoaz pixkat urte bat gibela 2017 Charlottesville irian izan zen manifestaldi eta bojoka lagi bat, pertsuna bat hiltzen. Parez pare izan ziren beraz supremazista xuriak eta bestaldean elkarte batzuek be militatzen dutenak estatuen kentzeko eta konfederatu simbolo horien kentzeko hirietatik. Bi argumentario badira bi aldeetatik, simbolo horiek defendatzen dituztenek jaiten dute, hori dela estado batuen memoria, ondarea eta hori ala ere ezin dela kendu, historioa bi aldeetan bizi izan baita, eta bestaldetik.
Bai, Espainian bezala, Frankoren estatuak edo hori simboloak eta beste.
Eta bestaldetik, ze jana da, jadanik zenbaki bat, baina dugu 1500 simbolo holako badira estado batu guzietan, jana baita Armada Konfederatuaren simboloak, izan jana dudan bezala eskolen izenak edo batzutan ere teatroak, sinema gelak, karrika batzuk estatuak, 1500 ez dira guti, pentsatzen dugularik, eta argumentarioa bestaldetik, behirana da, ala ere, ez dela posible, olako pertsonek izaitia eien izena karriketan, gure aurrek edo eien aurrek hori ikustea, eta bedaila beti ahiskua interesatuz olako gauza batzuai, bakotsak aututsarrak egitea, pixkat bere ideologiaren aldetik garen dugu. Eta bukatzeko, Forrest Gump filma aipatuz. Forrest Gump, Forrest deitzen da, eta bakizuia zendako.
Ba, ez dakit, Forrest horrekin loturarik baduenez?
Hori da, Forrest Gump filman, bere amak hola deitu zuela, batzutan bizian egiten ditugu gauzak ez dutena zentzu haundirik, eta hortako deitu zuen beraz bere semea Forrest Gump, eta iringarria dena ere hori kondatzen duelarik Forrest Gumpek alki baten gainan jarrita da eta emazte baltz bati erten dako hola historio hori. Eta bukatzeko, jakin behar da simbolo konfederatu hainitz, ebe ez dilak eraikiak izan ez dakit ogoi garen mende astapenean, baina irurogoi amarkadan, behoita amar amarkadan ogoi garen mendean, eta hori segregazioa junt latza bazelarik estado batuetan, eta hori ere gauza aski interesgarria jakiteko.
Ez gira beraz historiara eta in urrun joan behar ikusteko olako gauza harrigarriak eta oino ikustekoak ditugunak.
Oh, ja.
Ara, gaur, azte untan, 38 urte betetzen ditu Kanzik. Kanzi badakizun orden?
Ez.
Ba, Kanzi da tximino bat, bonobo arrasakoa, edo ez dakit arrasa erraiten alden tximinoetan. Eta ramar dugu Kanzi biziki famatua bilakatu dela. Bere gaitasunak aski goizetik erakutsi bait ditu. Ramar dugu Kanzi San Diego estatu batuetako zoan bizi dela. Eta baduela hola ikerlari bat, mazte bat, Su Savage Rambo segitzen duena bere ibilbide osoan. Beraz, unibertsitatearen dako ikerketak egin dituztela. Bonobo honekin, Kanzirekin, eta astapenean ikusi zuten, bazituela gaitasun bereziak. Lehenik beste bonobo, beste tximino batek adoptatu zuen, matata ditutako tximino batek, eta matata horrek adibidez bere bizitza osoan lortu zuen sei simbolo hola bizkat memorizatzea, erramar da esperientzia batzuk eramaiten zituzten bereiekin, nun teklatu baten, hola teklatu handi baten, simbolo batzuk ezarriz, ikusten zen, ia gaitasuna basurtenez, simboloak egiazko objektuekin lotzeko, adibidez, ezarriz laranja bat, simbolo gisa, eta ondoan fruitu batzuk, eta haien artean laranja, eta beraz, simbolo bat zanpatuz, ia lortzen zuenez, identifikatzen laranja zela, holako gauzak. Matata, beraz, Kanzi adotatu zuenak, sei simbolo ikasi zituen bere bizitza osoan. Baina Kanzi, kasik aurtzarotik, jada amar ikasi zituen inungo saltasunaekin. Eta 2006ko azaroan, hor jada 358 simbolo ikasi zituen, eta omen erraiten da, 3000 hitz ere ulertzen zituela, inglesezko 3000 hitz. Eta harrigarria. Eta orduan beraekin hainbat esperientzia eraman dituzte. Kanzik ere badu olako artista fibra bat, eta noizbeinka maite du kuadroak tintatzea. Eta bere kuadroak, gainera, 1500 euro eta hartio arribatu dira saltzen, eta etekin horiekin, tximinoen babesteko elkarteeri bideratua da dirua. Eta erraiten dute Kanzik ikasteko maneran desberdinki ikasten duela beste bonobo tximinoekin konparatuz. adibidez batzutan arraiten badiote light, argia arraiten duena, ba, kanji baten da, eta interruptorea maiten dio argia pisteko. Eta behin, aski errigarri izan zen, zenta baso batetarat abiatu ziren, hola esperientzia batzuen egiteko, teklatuarekin eraman zuten basorat, eta teklatuan bi simbolo unkitu zituen, alde batetik sua simboloa, eta beste alde batetik hori malbasurizko gosokiak, Malabar zurizko gosokiak, frantzese erreten dali gimov, edo gazteleraz jamonez, eta hori estatuetuetan aski famatua da, nola makil baten gainean ezartzen dituzte, eta pixkat berotzen, eta beste. Beaz, bi simboloriek zanbatu zituen, eman zioten berari zupistekoak.
Abai.
Eta gosoki horiek, berak hartu zituen egur puska batzuk lurrean eta sua piztu zuen, eta makiltxo bat hartu, gosokiak sartu makiltxoan eta erregin zituen berak bakarrik, aski harrigarria. Eta azken esperientzia bat ola aipagarria, kanzik badu arreba bat, panibasa ditzen dena, eta esperientzia bat egin dute bi gela desberdinetan, nun haitzen altziren elkar, baina ez ikusten. Beraz, kanziri psikologo batek errandako jogurta bat emango ziotela. Beraz, kanzik hori aipatu du bere hizkuntzan, tximinoen hizkuntzan bere aizpari, telefono baten bidez, eta aizpak bere teklatuaren gainean zelarik, bai jogurtaren simboloa zanpatu du. Beraz, gauza harri-harriak eta zorionak maiten dako bere 38 urten dako kanziri.
Bai, segur ulertzen dula, entzuten magaitu gainera.
Musika gisa, ba, nola ez, biziki erresa izan da atxemaiteko, frantses musikaria Mathieu Chedid eta bere lehen diskoetariko batentan bazen Bonobo ditutako kantua entzun dezagun.
Somme de suivre la filière dont tu naquis, petit homme par étrange bizarrerie, de mère nature, de maman Lucie, j'étais bonobo, clame à l'air bonobo, pas peu fier en somme de suivre la filière. Mes cousins masculins, féminins, mes benjamins qui se prétendent humains. Parfois je me demande, soupire le bonobo, si ça valait la peine de se donner tant de peine. Incendiaire, carnassière, occupe toute la scène. Je t'aime, bonobo, clame à l'air, bonobo, pas peu fier, en somme, de suivre la filière. C'est ainsi que vaincu sans une once de venin, dans sa tanière, disparu bonobo. Je t'aime, bonobo, clame à l'air, bonobo, pas peu fier en somme de suivre la filière. Tandis que plus malin, l'homme passe partout, s'emparant de s'invente un destin. Thank you.
Ara, basuetarat joan gira, Amazoniako basuetarat. Bonoboen ganat, eta segur. Gu baino goxoagoak direla eta ezain arriskutsuak.
Hori bai dudai gabe.
Belgika alderatu joango gira orain, Paul eta Anne-Lise dira bi Belgikar, Bruselasen bizi direnak uste dut, eta euskaltzaleak dira baita ere, eta uda hontan, Aekako urepeleko barnetegirat jindira, eta hilabete baten ondoren, ba, beraiekin mintzatzeko para izan dugu, baina ez egin hizkuntzan, bezik eta euskeraz, ikusiko duzu zein harrigarria den egin historia, jakinez, genera, Anne-Lisek Euskal Herrira jena intzin ezuela, hitz bat ere egiten euskeraz entzun dezagun.
Radio Kultura puntu eus.
Bela beta, bela beta nago.
Jende anitz hautatzen dute inglesa, erabilgaria delako, eta pena da, domaia da.
Artxaldion, Paul naiz eta Bruseltara naiz. Aekan ikastaldi egiten dut, euskara ikasteko. Euskal Herrian lagunak ditalako.
Kaixo, Anne-Lise naiz eta Paulen alaba naiz. Euskara ikasten ari naiz, Hegoaldeko lagunekin mintzatzu nahi dudalako. Ta badira lau aste euskara ikasten ari naizela. Beti denok euskaraz hitz egiten dugu lako. Uste dut fite ikasten posible dela.
Bella betan nago, uda oro. Bella betan, bella betan nago, uda oro. Odo di afaria arnoa beharko.
Duela 18 urte, hiru aldiz Aekako udalko ikastaldi egin duen urepelen, baina urtean Bruselan ezin nuen mintzatu, eta horregatik ongi da beriz hemen naizela ikasteko.
Telebista baita mirai modernoa, ustezagun baita lehengo aroa.
Duela lau aste euskara hasi nuen. Lehen ez nekien fitxik euskaraz, baina nire aita eta ni etortzen ari ginenean nire aitak bizka bat irakatsi euskaraz. Ta uste dut hizkuntz batzuk hitz egiten baldin baditugu, erresagoa izango dela beste bat ikastea.
Nerizek lehena entzun du, euskaraz, bakarik 11 hilabete dituen, eta entzun du, hemen urepelen, nik kastaldi egiten nuen alako. Gure ama hizkuntza neerlandera da, baina Bruselan ere frantsesa hitz egiten da, inglesaz eta almainera ere mintzatzen, aurretzen dugu, baina gaztelera ez dugu mintzatzen. Eta horregatik hegoaldean beti euskaraz hitz egin behar dugu.
Ahizpa batut, eta orain nire aitak eta nik gure artean euskaraz mintzatzen ahal dugu, eta nire ahizpak ezin du ulertzen.
Instante batean, nola bizi naiteke, kukusu artean.
Hizkuntza zaharra da, eta bakarik pixka bat pertsonak hitz egiten dute. Uste dut mundun zerbait speziala da. Uste dut oso importante dela Euskal Herrian euskaraz mintzatzeko.
Urandira geltzen zurezko parketan kanbirako iluz.
Ez da erexa ulertzeko, mintzatzeko ez da erexa, hizkuntza oso struktura badun. Baina hitzak ez berdinak dira eta ulertzeko zaila egin zait.
Ulertzea zaila da jende hainitz fite mintzatzen direlako. Eta niretzat, erabiltzea zela da. Bruxelen ez dira euskara mintzatzen diren jende. Eta erabiltzea zela da guretzat.
Kuskusiak direla bai gaurko.
Elkar, euskaraz, nederlanderez, elkar da ere. Itz berdin da. Eta euskaraz askotan bi itz erabiltzen da itz bat egiteko. Nederlanderez bezala da.
Daitxean pozik egoitera halko. Kantu hau finitzeko.
Belgikan nederlandera biaren likuan zen, eta berdinara hemen, baina Belgikan orain nederlandera eskolan bada, universitatean bada, iratean bada, telebistan bada, Flandrian lehen hizkuntza da orain, baina lehena ezen, eta horregatik Belgikan nederlandera hitz egiten duen jendeak ulertzen zer da behar Euskal Herrian.
Flandrian beharrezkoa da frantsesa ikastea, baina Balonian ez da beharrezkoa nederlandera ikastea, baina beharrezkoa da hautatea nederlandera eta inglesa artean. Eta jendean hitz hautatzen dute inglesa, erabilgaria delako eta pena da, domaia da.
Ozealean txean itzuliko gara, bi Bizkaiko lagunak gurekin etoriko dira Bruselera ikustera, oporretan egiteko, eta bidean otuan ezkera itzegin ahalko dugu.
Ba, eta askotan nire euskal lagunek ulertzen ez ditudan hitzak erabiltzen ditute, baina itzultzen baditute ikasiko dut.
Nire lagunen horak bere lagunak dira orain. Hori da.
Toiz utzita, itoiz itota, itoiz utzita.
Hemen ikusi genituen hitzak beraien ezberdinak direlako, pixkat zaila izango da elkar ulertiko.
Eta lehenik Belgikan lagunekin dulera joanen gara. Dul eri txikia da, Anberseko portuaren ondoan. Eta portuak handitu nahi duelako, dulek normalean desagertu behar du. Gu portuaren kontra taldean gara. Eta urte honetan, azkenean irabazi dugu eta orain dul egoten alda.
Baiaren alajak, hain bat gaiztakeri, hain bertze maltzurkeri, hain bat erokeri lotiak izakiari.
Goi urtez boroka egin dugu portua kontran, eta orain bakariko goita hiru personak duren bizi dira, eta lehena mila ziren. Datoren haste buruan duleko bestak izango dira, eta sigur naiz urte honetan oso handiak izango direla. Pentsatzen dugu goi mila bestatzaile etoriko dira, sigur naiz izango dira.
Ta Euskal Herrian bezala, etxean baroka egin dugu, baina bestak ere bai.
Radio Kultura. .eus.
Ara, aski jarri-garri Apolun eta Anniz.
Zoinek eski jarri den jadanik.
Bai. Arri-garria, beraz hor, ez da itzakirik, ba, inoren dako erretikoa, ez baina, eta urteak berdira, eta bo, ba, ikusi, hilabete batez, jada, ze aintzinamendu egiten aldilen. eta gibeleko musika Kuntzulu artista ginuela, hori aipatzeko ere musika pixkat berezia eta partikularra. Are, segitzen dugu, musika aipatzen baitugu, zuk hautatutako kantu batekin.
Hori da, berriz Estatu Batuetara goaz, takit biziki amerikanoan iz gaur. Bai, Estatu Batuetara goaz eta hango artista biziki famatu batekin, Big Daddy Kane, japlari bate eta ejana da ere hasteko prentsa berezituan, dela rap edo hip-hop garaiko edo urrezko garaiko be artista oberenetariko bat, eta na, Big Daddy Kane entzuten dugu, bere 1989ko Smooth Operator kantuarekin.
Excuse me, take a few minutes to mellow out. Big Daddy Kane is on the mic and I'ma tell about a minimum length of rhymes with strength and power. So listen to the man of the hour. Flow and go to a slow tempo and you know, sing ho, swing low, then yo, the show will go on. As I perform, transforming on stage like a Decepticon. But I'm not animated like a cartoon. I'm for real, shooting lyrics like a harpoon. Across the crowd, the listeners and spectators, so let's groove with the smooth operator. Cause I'm so smooth. Cause I'm so smooth. The B-I-G-D-A-D-D-Y-K-A-N-E, I'm good and plenty, serving many in any competition, wishing for an expedition. I'm straight up dissing and dismissing. Listen, rappers act so wild, I love the profile, frontin' hard but ain't got no style. I give nightmares to those who compete. Freddy Krueger walking on King Street, confuse and lose, abuse and bruise the crews and choose to use my name wrong, they pay dues. Destruction from the exterminator, but in a calm manner, cause I'm a smooth operator. Cause I'm so smooth. Cause I'm so smooth. Now girl, step up to this. One simple kiss and it's over, miss. Sold a nice dream, as high as the price seemed. Girlfriend, you've been scooped like ice cream. So just swing a fling, a gathering, try to cling, cause it's a Big Daddy thing. And I'm loving them right words born. So just play Marvin Gaye and let's get it on. I make it real good like Dr. Feelgood, to make sure that my point is understood, that when it comes to this, there's none greater. Sincerely yours, the smooth operator. Cause I'm so smooth. Cause I'm so smooth. Now ain't that the Pockle and the Kittle Black saying I'm a new jack? You need to be smacked. Smooth way I say them and the way I display them, to make them sound different in a way that's gifted and ham. Making sure every lyric is done fine, and I make one line bright as the sunshine. Attacking like Robitussin on a cork, if you know like I know, step off. Competition, I'ma get rid of. You can't get a bit of, so just consider a break, a rest, vacation, hibernation, and make way for my smooth operation. I'm a smooth operator. Cause I'm so smooth. Cause I'm so smooth.
time for 89, and I still ain't half stepping. Peace.
Smooth Operator, eta naiz eta 89koa izan, badu oinu, kriston soinu ona.
Bai, bai, bai.
Horri terazten diguzu artista honen izena.
Big Daddy Kane, bere sortizena edo egiazko izena delarik Antonio Ardi.
Ados, Big Daddy Kane, ustut, komerzialagoa dela.
Bai, hori da.
Eta, bom, ipatu dugun bezala, Euskal Herria eta Biarno arteko loturak sustatzen saiatu direla, edo behintzat aurrendako liburuen argitaratzeko mementuan, elkar beraz argitaletxeak Ipar Euskal Herrian, sekatuz pixka bat aur tipian dako liburu egokiak, Ipar Euskal Herrian erabiltzen den euskara beraz erabiltzen dena, eta ohartu dira, zela Biarnon argitaletxe bat, Le Petit Bere deitzen zena, eta haiekin harremanetan sartu dira, zerbaiten egiteko, sortzeko, ara emaitza orain Peio Etxeberri Antxartek azaltzen diguna.
Radio Kultura .eus.
Eta otsoak beti badu holtzahai ipuinean, eta orduan historio hortan jartzen da greban, badu aski beti gaiztoa izaitetik, eta orduan erraiten dut, ez nik greba egiten dut, fini orain nahi dut jolez aldatu. Eta beste pertsonaiek erraiten dut diote, goita, zu greban ezartzen bazira, ez da gehiu ipuinik, gu ez gira bizi ere, zuzikitu, orduan, bon, ikusten da ere zer den, ala, bizia, azken finean, ados jartzea, arazo bat badelaik. Egunon, Peio Etxeberri Antxarta, elkarreko argitaratzaile. Partitu gira konstatazio txar batetik, eta hau da, naiz eta gero eta euskarazko liburu gehiago ateratzen diren aurrentzat Euskal Herrian, lehenik biziki zaila dela ekoiztea euskaraz liburuak aurrentzat Ipar Euskal Herrian, merkatua biziki tipia baita, orduan liburuak garestiak dira, orduan hegoaldean ekoizten dira, hemen banatzen, eta bon, liburu onak dira, baina batzutan jende batzu izan daitezke aski jenatuak, hegoaldeko euskara delarik. Zuterran nahi ez dutela ulertzen. Baina aratxian kontatzen dutela ikisturia, eta entzuten dutela beti, ez dakit, nik kotxea, esan, edo ez dakit zer, batzutan jenatuak izan daitezke. Hanguk sekatu dugu ala ere, naiz eta ez ditugu nukatzen liburu horiek eta aderantziz, baina beste soluzio bat ateratzeko hemen euskaraz gure liburuak partaidetza bat bilatuz. Atxeman dugu Biarnoan, Morlanen, argitaletxe tipi bat, Le Petit Bere, eta ikusi dugu partekatzen genituela hainbat helburu. Lehen helburua be hizkuntzarena, guk euskaraz nahi genuen atera eta Le Petit Bere ados ziren, zenta haiek ere kontzientizatuak dira hortan, parteidet zabar lortu dute dianik ere Biarnoko Pernost argitaletxearekin oksitandarrez ateratzeko liburu batzu, eta orduan ados ziren eta untsa kontent ere euskaraz argitaratzeko. Le Petit Bere, argitaletxe tipi bat da, piskat eskulan edo artesaulana egiten duena, kalitatea zaintzen duena eta filosofia bat ere zaintzen duena. Jore, liburu horien gibelean badira, mezu tipi batzu, bon, aur literatura osoan badira, olako gauzak, baina hemen atxeman ditugu, guk partekatzen ditugun printzipio tipi batzu ere. Orduan preposatu diogu argitaletxe hori, partaidetza iraunkor bat sortzea, adin klase ezberdinen dako, erregularki, ateratzeko liburu batzu. Astapen batian, Le Petit Berek frantsesez argitaraturiko liburu batzu itzuli ditugu euskararat, lehen lauak hor argitaratu ditugu, baina gure helburua litaike, EPM ertainean, koedizioak egitea, egin nahi baitu astapenetik, proiektu amankomunak bidean emaitia, edo berak proposaturik, biarnotik, ola frantsesezko testo batean oin argituz, edo guk proposaturik, emengo egile batekin, euskaraz idatzirik eta frantseserat itzulirik, liburu berri batzu argitaratzeko. Eta nork daki gero, eta etorkizun luzeago batean, saretzen alditugun berri alde ezberdinetako argitaletxe batzu, adibidez Biarnoan, Kortxikan, ez dakit nun, olako liburu batzu, lau, bost, hizkuntza tipitu ezberdinetan argitaratzeko. bi helburu betan lortzen ditugu. Lehena kalitatezko liburu batzu argitaratzea urrendako hizkuntza gutitu batzuetan, eta betan ere, be gure kosteak ere merketzea, zenta lehinan, ateratzen bada kolorea adibidez masa handiago batean, liburuak merketzen dira, eta horre saltzen alditugu merkeago. Eta horren zat, jendearen zat ere untsa da, beti ateratzen bada 15 euro ukaiteko urrendako liburu bat, kario da. Hor, behar ba, lortzen alko ginuke liburu merkeago batzu, euskaraz, bretoin dajez, oksitan dajez, edo nek dakita ze hizkuntza. Partaietza hortaz biziki konten gira, eta gainera nik osotasunean emaiten dut hori, beste partaietza batekin lotu genuena aurten edo jaz, berrikitan, Paueko Unibertsitatearekin ateratzeko ikerketa liburu batzu Euskal Herriari buruz. Nik bi partaietza horiek ezartzen ditut logika berean, hau da Euskal Herria edekitzea, borondate honeko beste jende batzuekin, Euskal kulturaren edo Euskararen onurako. Orduan gure lehen liburu sorta kokatu dugu adin klase berean. 3-5 urte arteko publiko batentzat, bultzatzeko justuki deitzen den lehen irakurketa hori, aur tipi-tipiak, sensibilizatzeko. Orduan, liburu ahun diferentiak dira, bata bestearen gandik, badugu bat behutzak mutu hori, adibidez, aski originala da, polita, historia da, bon, dakigunez, aurrendako ipun klasiko guztietan, bada 8 bat. Eta otsoak beti badu holtsaja ipuinean, eta orduan historio hortan jartzen da greban, badu aski beti gaiztoa izaitetik, eta orduan erraiten dut, ez nik greba egiten dut, fini orain nahi dut jolez aldatu. Eta beste pertsonaiek erraiten dut diote, goita, zu greban ezartzen bazira ez da gehiu ipuinik, gu ez gira bizi ere, zusikitu, orduan iten ituzte manifestazioak, abian dira arekin eleketan jartzerat konbentzitzeko, negoziatzen dute, eta bon, kusten da ere zer den, ala, bizia, azken finean, ados jartzea, arazo bat badelaik, ez dut kondatuko bukaera alainan, baina bon, historio polita da. Beste batean deskubritzen da, zer den hortzen garbitzearen importantzia, zenta hor, lehoi baten historia da, bere junglean, eta beste animali guztiek erreten diote ahuan usain txarra duela, ez baititu hortzak garbitzen. Hora, horako gauzak, aski iringahiak. Eta beste batean ere, oino, zer den zur muruaren eragintxaja eta landieja, liburu hortan ejan mejana deitzen dena irriska batean, badira bilagun eta pertsona batek erraiten du bilagun horiek samurtu direla eta bakizu eta zur murua anpatzen joanez, irriska guztiak pentsatzen du, bata besteari paso bat eman diola eta ez dakitzer, eta bon, ulertzen da ez dela bat ere hori, azkenean baina zer den zur murua. Bon, olako gauzak dira, historio politak dira, batzu besteak baino sakonagoak, berdin du, batzu poetikoagoak. Zut, liburu mota ahun diferenteak behar dira, euskaraz gero unibertsio guztiak johatu alizaiteko. Importantia da ere, euskaraz olako liburuak izaitia. Eta ez bakarrik modu onirikoan edo ipuin merke bat, nahi bauzu, deus kondatzen ez duena salbu historia tipi bat. Eta hor, olako liburuetan, bai, mezu horiek zabaltzen dira. Eta pentsatzen dut, aurrek ahapatzen dituztela mezu horiek. Ez dira zozuak aurrek. Hor doan, historiaren bitartez ikasten badute, uste dut haiek ere konten direla. Baina, zaindu behar da ere kalitatea zorzaie, aur horiek, eta euskarari, zorzaio ere, kalitatezko liburuak ateratzia. Ez dut egan nahi ez dela egiten gaur egun, baina uste dut partaidetza horien bitartez lortzen ditugula behar ba bakarrik lortzen ahalko ez genituzkeen liburu batzu, edo autore batzu, edo marrazkilari batzu. Horani biziki konteniz lepti behirekin ahemanetan jarri izana, mundu hori, aur mundu hori biziki ongi ezagutzen baitute, badakite lantzen eremu hori, eta orduan guk euskaratzen baditugu liburu horiek, ene ustez euskararen mesederako da. Euskaldun aurrek irakurtzen dute, edo ikasten dute irakurtzen, edo beren burasoek irakurtzen dizkiete olako liburuak, hori gerotak gehiago ikusten da, duela behar ba hogeita hamar urte gutxio ikusiko genituen olakoak, edo zinez jende kontzientizatuenek hartuko zuten euskarazko liburu bat eta irakurriko zieten beren aurrek. Hola, orain uste dut nagusitzen hasten dela, eta hori segitzeko, azkartzeko, euskara normalizatzeko, behar dela eskaintza hori handitu. Gustu guztiei egokitzeko, behar guztiei egokitzeko, buraso edo aur mota guztiei egokitzeko, eta bon, aurretan eta helduetan ere, beren burasoetan ere, denetarik baita. Lehen behar ba, euskarazko liburu bat irakurtzeko, bi burasoak euskaldunak ziren, behar ba, militanteak ziren, eta orain, kastoletan ikusten dugu badirela familia ahun mistoak, aita euskalduna, ama ez, edo aderantzizkoa, eta behar dira publiko guzti horien dako liburuak, nahi baditugu behar guztiak asetu. Ardoan, bon, gure ekarpentipi hori egiten dugu, eta ikusiko dugu ze fruitu emaiten duen. Prinzipioz, zaindu behar dena da kalitatezko liburuak izaitea. Eta ez zabaltzea mezu bat, euskaraz delarik izaiten aldakaka bat berdin du. Hale, euskaraz da, atira dugu gauza bat, eta ara. Ez, euskara errespetatu behar da, publikoa errespetatu behar da, eta beraz, segertatu behar dira, liburu onak izanen direla, bai marazki gintzan, eta bai gero testu gintzan, eta orduan hori ez da improvisatzen. Berda lan egin, lan egiten dakitenekin, bon, badakigu lan egiten, emengo egile on batzuekin ere, baina hor kasu hortan guk atxeman dugu argitara etxe on bat, lan on bat egiten duena, zaintzen duena bere lana, eta euskaraz argitaratzea liburu horiek, en ustez biziki untxadafe berri on bat da guretzat. Elkar dendaren dako, eta elkar argitaletxearen dako ere berdin, aur mundua, aur argitarapen gintza strategikoki izigarri importantia da. Dena partitzen da hortik. Egiten baditugu, sortzen baditugu aur euskaldunak, bihar ukanen ditugu heldu euskaldunak. Heldu euskaldun horiek gero, beren aurrak eziko dituzte euskaraz eta normalizatuko dugu gure hizkuntza. Hori biziki importantia da. Alde komerzialetik ere badu garrantzia gerotan diagoa euskarazko argitarapen gintza. Lehen, bon, euskaraz argitaratzen zinuelaik liburu bat, zenuen saltzen. Ta orain ere, helduen literaturan euskaraz ez da init saltzen. Baina, aur sailan, bada merkatu bat. Funtzionatzen duena, saltzen da euskaraz, kontsumitzen da euskaraz. Hori ere, uste dut, ez genuela ejanen duela amabost urte, orain hasten da zabaltzen. Orduan, be, elikatu behar da fenomeno hori denek irabaziko dugu hortan. Lehen lau horiek atera dira urte bat bahne, elburu alitaike ritmo hori atxikitzia, urtean lau behitasunen ustez ez da gaizki, horren gibilean badalan bat, itzuli behar dira, zuzendu behar dira, dirustatu behar dira, fabrikatu behar dira, femundu bat da, Orduan ritmo horien ustez untxada, baina gero, seurtatu behar da, adin eta publiko ezberdinetako proiektuak izanen direla, hor, errandutan bezala lehen lau horiek dira lehen irakurketa mailan, iru bost urte artean, orain jorratu beharko dira beste eremu batzu, eta bon, badugulan orain digura entzinen. Gure lehen partaide etza hori, azken finean, ere mutipi batean egiten da biharnoa eta euskaregia, bon, auzoak gira. Pario bat da, gero ondoko etapa, tratuan hartzea bretaindarrekin, gortxikarrekin, edo bo, ikusi behar da, hango errealitatea zer den, eta bo, gauza guzti horiek denborarekin ikusiko ditugu. Gure lehen tasuna da, ongi segitzea gure lehen partaidetza horrekin, lepsi berrekin, garatzea gure ekoizpen hori, haiek kontenti zaitea, gu kontenti zaitea, eta sustut eraginko jai zaitea gure partaidetza hori, beraz, aurrek atxemaitea behar dutena, nahi dutena, eta gustukoa zaiena. Hori lortzen den behar, parioa janik irabazia da, eta gero beste gauza guztiak dira plus batzu.
Radio Kultura. Eus.
Eta Ipar Euskal Herrian, beraz aurrean edo eskolen bakantzak baitira, gomendatzen dugu hori, euria delarik eta beste ba, telebista edo pantailen aintzinean izan ordez, irakurtzea, eta lau liburu horiek Peio Etxebarrian txartek aipatzen dituenak, eta zailgai dira, eta biziki interesgarria, eta nola ez biziki erresa izan da, ere musika atxemaiteko, erkarrizketa honen sonorizatzeko, pentsu dut, Josu, ezautu duzula Peio eta Otsoaren musika, Sergei Prokofiefen, eta jatorrizko, beraz, izen burua errusiarrez da, Piotr I. Volk. Ara, dezagun gure asteburuntako edo asteuntako asendarekina. Eta urtero, beraz, egiten den itzordu bat, antzerki gintza lantzeko, sustatzeko, eta ba, erakusteko, Euskal Herrian ere antzerki gintza, euskarazkoa antzerki gintza, aski oparoa eta indartzua dela, ba, ameka euskaraz dela itzordu hau urtero, azaroaren, beraz, lehenean egiten dena, zeguntan, ostegun untan izanen dena, Larresoron, eta hiru euskarazko ikusgarri ikusgai izanen dira, Arratzaldeko hiruetatik goiti, lehenik inondik inora konpainiak, benetan be antzeslana erakutsiko du, ondoren Kale Gorrian beraz konpainiak Barsanti ditutako antzeslana, eta bukatzeko Mizkaraokeren metro kuadroak, kuadrokoa, edo kuadroka antzez lana saltasunak izan ditut hori ahoskatzeko.
Segitzen dugun dantza itzordu batzuekin Euskal Itzorduak hirugarren edizioa aurten, eta hori azaroaren bitik azaroaren amekara Miarritzen dantza ekitaldiak eta festivalak antolatuak izanen dira. Iparraldeko zein hegoaldeko dantza konpainien arteko topaketak bultzatzea da helburu. Ona beraz, zein izanen diren itzorduak azaroaren bitik bederatzira, ebe kasinoko sartzean Euskal Jantziei buruzko erakusketa bat izanen da, eta hori aukera izanen duzia ikusteko goizeko amahak eta aratzeko amahak artean. Azaroaren bostan astelenarekin gaueko zortziak terdietan, kasinoko antzokian beti Kukai dantza taldeak erritu, ikusgarria aurkeztuko du, Jon Maiak duo koreografia sortu. Ondotik aste azkenan azaroaren zazpian beti zortziak terdietan eta beti kasinoko antzokian Bilaka konpainiak Mathieu Vivieren saio zero ikusgarria emanen du. Eta ondotko egunetan ere beste ikusgarri batzuk ikusteko aukera, beti kasinoko antzokian aukeran dantza konpainia ikusteko aukera izanen duzia, baita ere Pierre Paul Bertzaintzen Laida Pilota.
Antzerkitik abiatu gira, ondoren dantza, zer falta zauku, kantua. Ara, eta nazioarteko lehen koro festivala iraganen dela, Baionako antzoki eta katedralean asteburu guntan, ostiraletik igander arte, eta parte hartzaileetan bada ez bakarrik Euskal Herriko beraz koru edo kantariak, baizik eta Kinokai Youth Japoniatik, Filipinatik Ateneo Chambers eta Singers de Manila, eta Estatu Batuetatik Salt Lake Vokal artist eta biztan da Euskal Herriko 400 koru kantari izanen direla baita ere. Ordutegiak, setasun guztiak horiek interneten atxemanen dituzuela aski, erreski Baionako antzoki eta katedralean aste buruntan.
Kantuarekin segitzen dugu beti eta aipatzen dugu BBA Isa taldea eta Txuma Murugarren elgarren arteko topaketa edo elgarren arteko lana entzuteko aukera izanen duzi, eta hori ostiraluntan azaroaren bian Arrendaitzeko erriko gelan eta hori zazpiak, atxaldeko zazpiak terdietatik goiti isetasunen ukaiteko, betuan Hortzaizeko ikastolaren webgunera edo deitu Hortzaizeko ikastolarat.
Eta arrakastai izigarria izan duen beraz ikusgarria, uda batez, estrenatu da asteburu untan Maulen, eta beraz aski aintzinetik salduak ziren 2004 sartzeak beraz denak bete-bete dira. Eta ondoko itzordua, azparnen izan den da, Mendeala gelan, eta hori larun bat untan, azuararen iruan, ratzeko sortzietan, eta beraz, gomendatzen dautzuegu, ikusirik zeharrakazta bildu duen Maulen, ba, sarrerak aintzinetik hartzea, edo harrapatzea, edo erostea, zuriatea, azparneko zuriatean, edo turismo publikoan, edo Baionako elkar dendan aurkituko dituzue sarrerak.
Musika, kantua, dantza aipaturik, bertsolaritza eskaz ginoen eta orain aipatzen dugu silabak segitzen baitu aurtengo edizioa. Larun bat untan azaroaren hiru ezenen baikira, Doniane Garaziko Luisenia ostatuan atxaldeko zazpietatik goiti, lehen faseko zazpigarren saioa entzuteko eta ikusteko parada ukaren duzie, eta beti larun bat untan bainan Endaian, Bakarsuko ostatuan iluntzean, lehen faseko zortzigarren saioa.
Ara, Josu, eta nik uste dut Euskaldunen musika memoria kolektiboan badela talde bat, talde edo musika modernoan hitz egiten dugularik, hori memoria kolektibo hortan aski present dena, naiz eta hori kasik 40 urte pasatu diren, hori da Itoiz taldea. Berriki Inaute Lorrietak aurkeztu du musika klasikoarekin eginitako Itoiz taldearen kantuak, berrikuspenak eta beste, eta hemen Ipar Euskal Herrian badugu Foiziz jaunak taldea, nun izigarriko arrakasta biltzen duten Itoiz taldearen kantuak berriz harturik, eta balarun batuntan aierran gozategia ostatuan izanen dira arratzeko 20-30etatik goiti.
Eta gure agenda hori esten dugu dantzarekin mutxikoen gaua antolatua izanen baita asteburuntan, izan lanbatean, izan igandean, eta hori Miarritzen Herriko Kasinoko enbasadorean gelan, eta hori gaueko 8etatik goiti, eta hori dena mutxikoen gau horiek alaiturik edo kikibordatxok alaiturik.
Horta mururatzen da, azteuntako kultur kuboa, saioa, esker mila entzule guzieri, zuri ere Josu, nola ez?
Ni esker deneri.
Azte hon bat pasa eta helduen azter arte hemen segituko dugu. Izan untxa.
Izan untxa.
Radiokultura.eus